Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 janarit argumentet kryesore. Jubileu 2025 të përfaqësoj për të gjithë të krishterë dhe jo të krishterë një mundësi për të rimenduar marrëdhëniet që na lidhin si qenie njerëzore dhe bashkësi politike, për të kapërcyer logjikën e konfliktit, për të përqafuar logjikën e takimit dhe për të ndërtuar një të ardhme në paqe. Ky është mesazhi i shkruar nga Papa Francesku sot të 14 janar në platformën sociale X në faqen e tij @pontifex, me të cilën Francesku arrin miliona besimtarë në 9 gjuhë të ndryshme. Të dielën më 26 janar në orën 9:30, Ati i Shenjtë do të kryesoj kremtimin eukaristik në Bazilikën e Shëmpjetrit në Vatikan me rastin e së dielës së fjalës së Zotit dhe jubileu të botës së komunikimit. Kështu bën të ditur salla e shtypit e selisë së Shenjtë. Po, salla e shtypit e selisë së Shenjtë bën të ditur se Papa emëroi Monsignor Gilbert Ndyamukama Gosper përgjegjës të zyrës së dikasterit të selisë së Shenjtë për ungjëllëzimin në seksionin për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, pati një takim në Aman të Jordanis me përfaqësuesi diplomatik të papës në lindjen e mesme. Gjatë bisedës u shpreh urimi për një armpushim në të gjitha frontet dhe dëshira për paqe në lindjen e mesme. Në bisedën telefonike me presidentin e ri të Libanit, Aoun, urimet për zgjedhjen e tij në detyrë. Po, kardinali Pietro Parolin jep një intervistë Radio Vatikanit Vatican News pas shugurimit të kishës së pagëzimit të Jezusit në Jordani. Sinjalet pozitive nga Siria, zgjedhja e presidentit të ri libanez, fjalët e papës për trupin diplomatik, shpirti i Helsinkit, vështirësia e fillimit të bisedimeve për arritjen e paqes, marrëveshja e përkohshme me qeverinë kineze për emërimin e peshqvive. Kto argumentet e intervistës. Përfundoi vizita e sekretarit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, im zot Paul Gallagher, në Kongo, bërë me rastin e hapjes së punimeve të Komisionit të Përbashkët për zbatimin e marrëveshjes Korniz, pra të marrëveshjes së nënshkruar në vitin 2017, që hyri në fuqi në vitin 2019 e që njeh personalitetin juridik të kishës dhe të institucioneve të saj, duke u arruajtur pavarësinë dhe autonominë. Gjatë vizitës në Brazzaville, im zot Gallagher kremtoi meshën jubilare televizjeve kishtare, kryepeshkvi u takua edhe me presidentin, kryeministrin e me ministrin e jashtëm. Më 14 janar, kalendari kujton Shën Feliksin nga Nola, martir, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës Shqipe, në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Në Aman të Jordanis, ku shkoi për kushtimin e kishës së pagëzimit të Jezusit, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dje më 13 janar, u takua me nuncët apostolik, diplomat të Vatikanit në rajonin e lindjes së mesme. Kështu bën të ditur në një komunikat salla e shtypit e selisë së Shenjtë, e cila saktëson se në takim morën pjesë përfaqësuesi diplomatik papnor të akredituar në mbretërinë e Bahreinit, në Republikën Arabe të Egjiptit, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në mbretërinë Hashemite të Jordanisë dhe në Republikën Islame të Iranit, në Republikën e Irakut, në shtetin e Izraelit, në shtetin e Kuvajtit, në Republikën e Libanit, në Sultanatin e Omanit, në shtetin e Palestinës, në shtetin e Katarit, në Republikën Arabe Siriane dhe në Republikën e Jemenit. Gjatë takimit, thuhet në njoftimin e selisë së Shenjtë, u trajtuan krizat që po ndodhin aktualisht në rajon, si edhe kushtet politike e kishtare të secilit vend, shenjat e shpresës që duken në disa vende, si edhe situatat e rënda humanitare, në të cilat gjenden popullsit më të përfshira në konflikte. Ju kërkua gjithashtu solidaritet bashkësisë ndërkombëtare. Shpresohet, lexohet më tej në komunikatën e selisë së Shenjtë, që zjarri në të gjitha frontet të ndalet sa më shpejt. dhe lindja e mesme të jetë një tokë paqeje, ku të krishterët mbeten një komponent thelpsor për bashkëtesën vëllazërore midis feve të ndryshme dhe për përparimin e vendeve të tyre. Në të njëjtën kohë, salla e shtypit e Vatikanit njofton se sekretari i shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Parolin, foli dje pas dite me Joseph Aoun, presidentin e ri të Libanit, zgjedhur më 9 janar. Gjatë bisedës së përzemër telefonike nënvizohet në komunikat, shkëlqësia e tij Parolin i shpreh urimet më të mira për zgjedhjen si presidenti i Republikës së Libanit dhe e siguroi për lutjet e tij. Gjithashtu me kënaqësi vuri në dukje emërimin në kohë të shkurtër të kryeministrit të Libanit, zotit Nawaf Selam.
Dëshiroi të ritheksoj këtë përmas përbërse të praninë krishterë. Kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit Vatikanit, duke vizituar Jordanin, kryesoi pak kohë më parë liturgjinë gjatë dhe solemne për shugurimin e kishës së re të Patriarkatit Latin, aty ku u pagëzua Jezusi. Të pranishëm më shumë se 6.000 besimtarë që nuk mund gjenin vend brenda kishës. Ishte shenjë gjallërie dhe shpresë, edhe dhe mundësi për të reflektuar mbi atë që po ndodh në botë, duke nisur nga fjalët që Papa Francesco i drejtoi trupit diplomatik më 9 janarin e kaluar. Të ndjekim intervistën me sekretarin e shtetit, kardinalin Pietro Parolin, realizuar fundjavën që kaloi nga drejtori editoriali i Radio Vatikanit, Andrea Tornielli, nga Jordania. Hirësia juaj, jemi në Jordani, në tokën shenjtë, në vendin e pagëzimit Jezusit, që vetëm pak dekada më parë ishte fushë minuar. Jo shumë larkë prej këndej, vjen lufta e shkaktuar nga sulmet e Hamasit dhe e paguar me gjak dhe shkatrim, sidomos nga civilet e veçanërisht në Gaza. Çfarë mesazhi mund të na jepni?
Ishte një fest shumë e bukur dhe e organizuar mirë, por mbi të gjitha një fest e madhe shpresë. E kjo nuk ndodh sepse shpresa është bërë zakonshme në këtë vit jubilar kushtuar kësaj teme. Besoj se mesazhi që mund të vijë nga kjo ditë është pikërisht ky. Rajoni i torturuar nga kaq shumë konflikte, i coptuar nga kaq shumë tensione, dikur i minuar, tani është hapësirë me tokë të mirë pune. Kjo tashmë është shenjë shpresë. Me të vërtetë, siç thot profeti, shtizat mund të shndrohen e draprin, armët mund të bëhen mjete paqeje. Pjesëmarrja e madhe dhe e gjallë e njerëzve është gjithashtu edhe një arsye për të shpresuar. Ka forca të gjalla dhe krishterimi mund të ndihmojë me hirin e Zotit të gjejmë mënyra për zgjidhur konfliktet aktuale.
Jordania është kombë ku pakica krishter jeton e asimiluar, por ndjet pjesë e vendit. Në rastet të tjera, për fat keq, nuk është kështu. Sipas jush, cili është roli i krishterëve në lindjen e mesme sot?
Të krishterët kanë qenë të pranishëm në këto vende që nga kohrat e lashta e vazhdojnë të jenë pjesë e plot e shteteve dhe shoqërive të lindjes së mesme, edhe pse, për fat keq, prania e tyre pas të gjitha ngjarjeve të së kaluara së largët, të afërt dhe të tashme, fatkeqësisht favorizon largimin dhe prandaj numerikisht bashkësitë krishtere të gjitha vendeve po rrallohen. Dëshiroj të ritheksoj këtë përmas themelore e konstituive të pranisë krishtere. Arab do thot edhe i krishter, sepse në këto troje ekziston një bashkësie krishter që ka rënd në të kaluaren, prandaj do të nënvizoja këtë përmas themelore dhe konstituive të praniset krishterve në lindje të mesme. Të krishterët, duke qenë pjesë përbërse, mund të kontribojnë në të gjitha fushët, se që ka thënë shumë her papa, lindja mesme pat krishter do të ishte një lindje mesme më varfër, do t'i mungon të shprehja themelore për vetë realitetin e kësaj treve.
A ju shqetson zhvillimi situatës në Siri?
Lexova deklaratat pozitive që u bën dhe që shkojnë në drejtimin e shpresuar nga Papa gjatë qëllimit drejtuar trupit diplomatik në fillim të këtij muaji në Vatikan. Shpresojmë se do të nisë një epokë e re për Sirin, ku gjithë qytetarët do të kenë të njëjtat të drejta dhe të njëjtat detyra, gjë që është edhe koncepti i shtetësisë që Selia Shejt propozon për të gjitha vendet. Të gjithë qytetarët janë të barabartë, kanë të drejtat e barabarta dhe detyrat e barabarta për para ligjit. Ne me të vërtet shpresojmë se këto deklarata do të ndiqen dhe se të drejtat e pakicave dhe ato të krishterëve do të mbrohen.
Vetëm dy ditë më parë, pas dy vjetësh, më në fund u bë zgjedhja presidentit Libanit. Çfarë sinjali është ky?
Mendoj se është shenjë pozitive. Ne kemi pohuar gjithmonë këto dy vite se ishte rëndësishme për vazhdimsinë dhe vetë ekzistencën e vendit ashtu siç është konfiguruar. Domethënë të përdorim shprehjen e famshme të Shën John Palit të dytë, vend mesazh. Vend ku bashkjetojnë së bashku ndarmit sociale, politike e fetare. Kemi thënë gjithmonë se gjëja e parë që duhet bërë ishte sigurimi prezidencës e gjithësisht forcimi i institucioneve. Prandaj është shenjë shpresë. Shpresojmë me të vërtetë se këto zgjedhje do të krijojnë një fazë të re për Libanin, në të cilën të gjitha forcat politike të bashkohen për të gjetur gjuhën e përbashkët, për të punuar për të mirën e vendit dhe veçanërisht për ato reforma që vendit i duhen patjetër.
A mund ta mbani mend ndonjërin?
Për shembull, të njihet e drejta viktimave dhe të afërmëve për shpërthimin në portin e Beirutit dhe gjetja e stabilitetit ekonomik që humbi dhe që shkaktoi shumë varfëri dhe shumë vuajtje në vend. Është pozitive që u arrit deri te zgjedhja e presidentit në Liban.
Gjatë shtektimeve të fundit në Luksemburg dhe Belgjik, Papa Francesku, duke kujtuar situatat e luftës, bëri thirrje për bisedimet nërshme dhe kompromiset nëruara. Si pas jush, pse është bërë ka që vështirë bisedosh e të arrishën kompromis sot? Pse diplomacia duket se heshtë? Po kujtoj veçanërisht konfliktin që po zhvillohet aktualisht në zemër të Evropës krishterë, atë ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës.
Është vërtet shumë e trishtueshme që ne nuk jemi më në gjendje të bisedojmë dhe që, siç thon ata, mbi zotron më shumë e drejta për detyruar se sa forca ligjit. Edhe Papa, në qëllimin drejtuar trupit diplomatik të akredituar pranë Vatikanit në fillim të këtij muaji janar, kujtoi shkaqet nga më të ndryshme të kësaj situate, duke shpjeguar se ekziston një klimë mosbesimi dhe frike reciproke, e cila krijon polarizim gjithni e më të madh ndërmjet shteteve dhe bashkësive dhe na pengon të gjejmë zgjidhjet e përbashkëta. Unë do të ngulja këmbë pikërisht në këtë gjë. Mungon një minimum besimi. Për të biseduar, për të dialoguar, nevojitet minimumi i besimit tek tjetri. Një tjetër aspekt që Papa theksoi në takimin e tij me trupin diplomatik, e që është po kaq i nevojshëm, është aftësia për të shkuar përtej vetvetes, për të hyrë në konvërshtrimin e bashkëbisedusit, që në këtë rast mund të jetë kundështari e madje edhe armiku. Çka nevojitet është aftësia për të takuar njëri tjetri në gjysmën të rrugës, për të kuptuar ose të paktën për të marrë seriozisht në konsiderat arsyet e tjetrit. To janë arsyet pse sot është bërë shumë e vështirë të negociosh. Kësa i shtohet, dhe kjo u përmend edhe nga Papa, kriza e institucioneve përgjegjëse për dialogun, edhe pse u krijuan pikërisht për ta nxitur atë, pra bëhet fjalë për organizatat ndërkombëtare. Sot e kanë të vështirë të vazhdojnë ta ushtrojnë këtë rol që patën arritur më njëherë pas luftës së dytë botërore. Ka shumë shkaqe të tjera, por unë do thoja se për mua ky është themelori.
Në fjalimin para trupit diplomatik, Papa denoncoi rrezikun e përparimit të një mendësie klubi që na nxit flasim vetëm me ata të cilët mendojnë si ne. Francesku kujton veçanërisht shpirtin e Helsinkit. Çfarë mund thot sot?
Fryma e Helsinkit është pikërisht te kalimi i kësaj mendësie. Ishim në një botë të ndarë, një botë të kundërt, të ndarë në dy bloqe. Ndoshta sot këto klube nënthojza janë coptuar dhe shumë fishuar, e në një farë mënyre, ndoshta ishte më lehtë kur kishte vetëm dy bloqe. Fryma e Helsinkit është pikërisht shpirti i atyre që dolin përtej kategorisë armikut e arritin të gjenin gjuhën e përbashkët edhe me ata që nuk mendonin njësoj. Helsinki përfaqëson këtë aftësi për të shkuar përtej konvështrimit personal dhe për ta konsideruar atë si unik dhe ekskluziv, duke pranuar gjithashtu se ka konvështrimet e tjera legjitime që mund të pajtohen me tonat, duke hequr dorë dukshëm edhe nga diçka nga ana ime. Kështu e këtu është kompromisi i shëndetshëm. Një karakteristik tjetër e negociatave duhet të jetë aftësia për të ecur drejt një kompromisi, pra për të kapërcyer konfliktin.
Në këtë drejtim, çfarë kuptimi ka shprehja vetëm paqe?
Paqja e drejtë, për mendimin tim, do të thotë paqe që bazohet në të drejtën ndërkombëtare dhe deklaratat e Okobos. Këto janë mjetet që ka në dispozicion bashkësia ndërkombëtare për të rregulluar marrëdhëniet ndërmjet vendeve dhe ndërmjet bashkësive të shteteve. Pastaj nga pikpamja e krishterë, ne dim se çfarë është drejtësia në aspektet e saj të ndryshme, por unë do të thosha se kryesisht paqe drejt do të thotë paqe që është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rregullat e saj.
Jubileu është qast për të rritje shpirtërore, kthese e pajtimi. Kështu pohoni peshkvi im zot Kristof Jozef Nikiel, më këmbës i pendesarisë apostolike, në një intervistë për Radio Vatikanin Vatican News. Prelati i theksoj se portat shenjtë të hapura njëra pas tjetrës gjatë këtyre ditve janë shenjë portës së shpëtimit të hapur nga Krishti, edhe se rrëfimi sakramentor është kusht themelor për faljen e mëkateve. Im zot Nikiel shpjegon se njësa, shfaqje konkrete e mëshirës së Zotit, shkon për te i kufive të drejtësisë njerëzore dhe i shndron ato. Ne bindemi për kuptimin e saj duke vërejtur jetën e shenjtorve, e duke parë këta shembuj, e duke jetuar në bashkësi me ta, na forcohet e na bëhet sigurisht presa e faljes që hap rrugën drejt shenjtërisë. Ndjesa ta çliron zemrën nga barra e mëkatit, kur falja jepet në liri të plot.
Më kam si pendestaris apostolike, kujton edhe se për të marrë ndjesën e plot gjatë jubileu 2025, besimtarët duhet plotësojnë disa kushtet veçanta caktuara nga kisha. Janë rrëfimi sakramendor, kungimi eukaristik, lutja si pas qëllimeve të papës, një ose më shumë vepra bamirësie, shtektime në viset e shenjta, shkputje shpirtërore nga mëkati qoftë edhe i lehtë. Duke kujtuar bulën që shpall jubileu në zakon shumë të vitit 2025, im zot Nikiel vendukje se një element kyç i çdo ngjarje jubilare është shtektimi. Shtektimi është udhtim personal i besimtarit në gjurmë të shëlbuosit dhe shpreh kuptimin e jetës sonë njerëzore. Ai, siç pohon të shëngjon pali dytë, është shtektim i madh drejt shtëpisë së Zotit. Shtektim, anisje për udhë, nuk do të thotë thjesht ndryshim i vendit ku jetojmë, por ndryshim i vetvetes, kujton kam si pendestarisë apostolike.
Im zot Nikiel nënvizon se një çast i shtektimit i kuptuar si përvojë kthese është rrëfimi. Në të ne i pranojmë katet dhe ja paraqesim Zotit duke i lypur falje. Kujton edhe se prifti është shërbëtor e njëkohësisht edhe administratori i matur i mëshirës hyjnore. Ati i besohet përgjegjësia shumë serioze për t'i falur ose jo mëkatet. Nga ana tjetër, duke treguar rëndësinë e kalimit përmes portës shenjtë të bazilikave papnore të Romës, mëkëmsi pendestaris shpjegon se ato janë shenja e kalimit që çon në shpëtimin e shpirtit, rrugë e hapur nga Krishti me mishërimin, vdekjen dhe ringjalljen, që i thret të gjithë të jetojnë të pajtuar me Zotin dhe me të tjerët. Për këtë arsye, kalimi i portës ngjall kalimin nga mëkati në hir, të cilin çdo i krishter është i thirrur ta bëjë. Ka vetëm një udhë që të çon në hyrjen e jetës me Zotin e të bashkimit me të. Është Jezusi, rruga e vetme dhe absolute e shpëtimit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.